Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Sjedinjene države osudile referendum u Republici Srpskoj. Iz Evropskog parlamenta poruka da se on kosi sa kandidaturom Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. U Briselu nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine o telekomunikacijama. Oštre polemike obeležile prvu televizijsku debatu predsjedničkih kandidata u Americi. Počinje festival slovačkog filma. Igraju se utakmice drugog kola fudbalske lige šampiona. U Beogradu 12, Novom Sadu 8, Nišu 7, Kragujevcu 6, danas sunčana temperatura do 23 stepena.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Do 29. septembra razgovara se o pitanjima međunarodnog pozivnog broja za Kosovo, imovini i pravu Telekoma da nesmetano nastavi rad u pokrajini. Iz Brisela izveštava Dušan Gajić.
Dve strane bi trebalo da konačno dovrše sporazum u ovoj oblasti o kojoj se pregovara već godinama, a već je i na nivou premijera dva puta postignut sporazum u ovoj oblasti. Međutim, do konačne primjene još uvek nije došlo. Dok Priština s jedne strane kao glavnu stvar u ovim pregovorima i kao glavni rezultat vidi dobijanje međunarodnog pozivnog broja, za Beograd najvažnije pitanje je imovina Telekoma Srbije na Kosovu, kao i mogućnost nesmetanog osnivanja i delovanja takozvane ćerke kompanije Telekoma na Kosovu. Uoči ovih razgovora Edita Tahiri, šefica pregovaračkog tima, je rekla da je međunarodni pozivni broj za Kosovo već dogovoren, što su oštro demantovali u Kancelariji za Kosovo i Metohiju u Beogradu, rekavši da je to prejudiciranje četvorodnevnih razgovora u Briselu i da Beograd može da se složi sa pozivnim brojem za Prištinu samo u slučaju ispunjavanja nekih prethodnih uslova, a to je rešavanje pitanja imovine Kosova, s tim što bi Beograd dao dozvolu za korišćenje drugog broja u vlasništvu Srbije za teritoriju u okviru Srbije.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da ne očekuje spektakularni rezultat. Kada se postigne dogovor, potpisaće ga Vučić i Mustafa, kako je ranije predviđeno u oktobru, kaže Janjić.
Ono što se u ovom momentu pojavljuje kao prepreka, to su različita viđenja svojine nad, na primjer, baznim stanicama. Tvrdi da ih ima preko 67, Kosovo tvrdi da ih ima 30 i nešto. Zapravo mora da se utvrdi status tih 30 stanica, da li su oni bili u zakupu, pa zakupu, šta je s njima u stvari radio Telekom u ovom periodu od kad nije bilo 2005. godine na ovamo, od kad nije bilo oficijalno, zvaničnog i dozvoljenog emitovanja signala na teritoriji Kosova. Jedan od problema je isto što Srbija treba da akreditaciju Austriji da aplicira za 383 kao pozivni broj Kosova, a mi znamo da Kina Međunarodnoj telekomunikacionoj agenciji stavlja veto. Tako da postoje i politički problemi unutrašnji, postoje i ovi spoljni.
Trenutno su obe strane u fazi političkog zatezanja sa dva potpuno različita interesa, kaže Janjić.
Interes Kosova je da pokaže da dijalog ne funkcioniše i da Evropska unija treba to da preseče. Ili intervencijom na stranu Kosova, ili uvođenjem novog formata razgovora, znači direktnih razgovora bez premijera i bez stotine kompanija i drugih kućstva. S druge strane, Beograd ima upravo interes da se to ne dogodi. Da ostane ovaj format i da zapravo sačuva što više može uticaj i ulogu i Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Dakle, to što stoji iza takozvani novi format, ali sadržinski nastoluje oko stotinak malih, sitnih i dosadnih, što bi rekli, pitanja, a najkrupnija su vlasništvo, kao sam rekao, i na energetskim sektorima, znači na gazivodama, zatim to je pitanje statusa preko pozivnog broja i na samom kraju to je to pitanje ko će ubirati novac, kad će proraditi taj treći provider koji bi trebao bude mešoviti Telekom sa nekim drugim.
Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić rekla je da Evropska unija želi dogovor u oblasti telekomunikacija, ali da se na tome još radi. Ova runda dijaloga trajeće do četvrtka.
I dalje stižu reakcije na nedeljni referendum održan u Republici Srpskoj. Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio da će agencija za istrage privesti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ako se ne odazove poziv tužilaštva na saslušanje. Dodik ponavlja da se ne plaši hapšenja i odbacuje optužbe da je to probni referendum o odcepljenju. Izvestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda izjavio je da se referendum kosi sa kandidaturom BiH za članstvo u Evropskoj uniji.
Sjedinjene Američke Države osudile su, kako je ocjenjeno, nelegalni referendum u Republici Srpskoj, navodeći da će podržati lokalne institucije koje traže da rukovodstvo Srpske odgovara za podrivanje vladavine prava i opstrukcije primjene Dejtonskog sporazuma. Sve u Bosni i Hercegovini mora da bude rezultat demokratskog dogovora i to je ono što Srbija mora da štiti iz Dejtonskog sporazuma, rekao između ostalog profesor na Fakultetu političkih nauka Nenad Kecmanović.
Održan je prvi od tri televizijska duela koji su Amerikanci dugo čekali. Izgledi kandidatkinje Demokratske partije za predsjednicu Hillary Clinton da uđe u Belu kuću poboljšali su se na internet kladionicama, pošto se suočila sa svojim republikanskim rivalom Donaldom Trumpom. O toku debate javlja Nenad Zafirović.
Celom su se očekivalo dvoje kandidata oštro su suprotstavila svoja stajališta. Trump je bio nešto ubedljiviji kada je reč o ekonomskoj politici, dok je Hillary Clinton dominirala o svim ostalim temama. Njih dvoje su se žestoko sukobili u pogledu spoljne politike, kada je republikanski kandidat ponovio da Amerika od NATO-a, koja je od zemalja koje ima svoje vojnike poput Japana i Južne Koreje, traži novac za zaštitu koje ih pruža. Velika polemika vodila se oko činjenice Donald Trump, prvi predsjednički kandidat u posljednjih 40 godina, koji javnosti nije dostavio svoje poreske prijave.
Zašto nije objavio poreske prijave? Mislim da može postojati nekoliko razloga. Možda nije toliko bogat kao što govori, možda ne daje u humanitarne svrhe kao što tvrdi, ili možda zato što ne želi da se sazna da Wall Streetu i inostranim bankama duguje 650 miliona dolara. Možda je razlog i taj što posljednjih nekoliko godina nije platio ni dolara poreza.
Trump je izbjegao da odgovori konkretno.
Vrlo sam uticajan, imam odličnu kompaniju, imam fantastičan prihod, a razlog zbog kojeg ovo govorim nije da bi se hvalio, nego zato što je vrijeme da ova zemlja ima nekoga ko će voditi, a koji zna kako da se ponaša i da radi sa novcem.
Dvoje kandidata na kraju su obećala da će bez obzira na sve priznati izborne rezultate, ma kakvi oni bili. Ovo je, moram reći, posebno važno s obzirom da je Trump ranije najavio mogućnost da ospori izbore za koje je ustvrdio da će biti namješteni. Prvi utisak je da je Hillary Clinton odnela pobjedu u prvoj debati. Bila je mirnija, staloženija i konkretnija, dok je Trump bio vidno nervozan i često se ubacivao u reč Clintonovoj. Debatu je pratilo više od 100 miliona Amerikanaca, što je rekord u istoriji predsjedničkih debata.
Posle 4 godine kolumbijska vlada i glavna pobunjenička grupa revolucionarne oružane snage Kolumbije, takozvani FARC, potpisali su istorijski mirovni sporazum o prekidu neprijateljstava. Sporazum ima 297 strana i treba da bude ratifikovan na referendumu 2. oktobra. U sukobima zvanične Bogote i pobunjenika poginulo je 220.000 ljudi, dok su milioni morali da napuste domove. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Sporazum koji su potpisali predsjednik Kolumbije Juan Manuel Santos i lider FARC-a Timo Leon Jimenez obavezuje pobunjenike da predaju oružje posmatračima Ujedinjenih nacija u narednih 6 mjeseci, a da za to vrijeme formiraju političku partiju. Istorijski dogovor potpisan je olovkom napravljenom od metaka, a ceremoniji je prisustvovalo 2.500 zvanica. Uoči mađarskog referenduma o planu Evropske unije za raspodjelu izbjeglica, Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International kritikuje mađarsku vladu zbog, kako navode, užasnog tretmana migranata. Pozivajući se na svedočenja migranata koji se nalaze u tranzitnoj zoni na mađarsko-srpskoj granici, tvrde da premijer Viktor Orban vladavinu prava menja vladavinom straha. Liderka francuske opozicione partije Nacionalni front Marine Le Pen izjavila je da će u slučaju pobjede na predsjedničkim izborima u Francuskoj priznati Krim ruskom teritorijom. Dodala je da su odnosi Rusije i Francuske važni u višepolarnom svetu i neophodni za rješavanje međunarodne krize.
Posle pete runde glasanja u Savetu bezbednosti za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, kandidat Srbije Vuk Jeremić je na drugom mestu. Dobije 8 pozitivnih, 6 negativnih i 1 neodređeni glas. Prvi je i dalje bivši portugalski premijer Antonio Guterres, dok je na trećem mestu šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak. O tome razgovaram sa Živodinom Jovanovićem, nekadašnjim ministrom spoljnih poslova. Gospodine Jovanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li su sada šanse Vuka Jeremića veće?
Svakako. Pre svega treba reći da je ovo izbijanje Vuka Jeremića na drugom mestu u konkurenciji za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija veliki lični uspeh, ali ujedno i veliki doprinos afirmaciji Srbije, i to u periodu kada se u Njujorku odvija generalna skupština Ujedinjenih nacija.
Možete li da procenite kako će odlučiti stalne članice Saveta bezbednosti? Da li je prerano za tu ocenu?
Ja mislim da je još uvijek prerano, jer predstoje još dva kruga izjašnjavanja sličnog onom dosadašnjem. A onda i ključna odlučujuća sednica Saveta bezbednosti, na kojoj će se doneti konačna odluka o tome ko je budući generalni sekretar svjetske organizacije. Vuk Jeremić ima dosta elemenata sebi u prilog. U posljednje vrijeme ima, kako se to kaže, vetar u leđa od najuticajnijih svjetskih medija, koji ističu da je to jedini kandidat koji ima viziju reformi svjetske organizacije. Zatim mislim da i Generalna skupština Ujedinjenih nacija, koja je u toku, pruža šansu Vuku Jeremiću da pokaže svu veštinu svojeg diplomatskog umeća.
S druge strane, čuli smo i mogli da pročitamo da je moguće da novi generalni sekretar bude i neko ko nije među potencijalnim kandidatima. Koliko je to realno?
Pa slušajte, situacija u globalnim odnosima nije najpovoljnija za prognoze. Dominira ta konfrontacija između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, koja svakako otežava postizanje saglasnosti o budućem generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Ukoliko bi došlo do bezizlazne situacije, da recimo Zapad, odnosno Sjedinjene Američke Države, imaju rezerve prema jednom od dva kandidata koji se najbolje rangiraju, a Rusija da ima rezerve prema drugome, ne bi trebalo isključiti ni tu mogućnost da se kao kompromisno rješenje ponudi neko treći.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Živadin Jovanović, nekadašnji jugoslovenski ministar spoljnih poslova.
U specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine. Optuženi su nekadašnji pripadnici službe državne bezbednosti, svedoči nekadašnji komandant jedinice za specijalne operacije uz opsežne mere bezbednosti, Milorad Ulemek.
Nastavlja se i ponovljeno suđenje Darku Šariću i ostalim optuženima za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. Tužilaštvo je saopštilo da ostaje pri svim ranije izvedenim dokazima, uključujući i prisluškivane telefonske razgovore, dok je odbrana optuženih tražila njihovo potpuno uzimanje. Šarić je rekao da ne razume zašto ga tužilac konkretno tereti. Krivicu je negirao i Darko Tošić, koji je nedavno izručen iz Holandije i prvi put se pojavio na suđenju. Prvostepenom presudom, koja je ukinuta, Šarić je bio osuđen na 20 godina zatvora, ostali na višegodišnje zatvorske kazne.
9:13. Treće večeri 50. bite festivala na programu je bila predstava Urnebesna tama mladog nemačkog pisca Wolframa Lotza u režiji jednog od najmarkantnijih evropskih reditelja Dušana Davida Paržižeka iz Češke i produkciji austrijskog Burgtheatra. U okviru festivala otvoren je kongres Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara. Prisustvuje 150 kritičara iz 40 zemalja.
Kultni filmovi iz takozvanog Zlatnog fonda bit će prikazani na festivalu slovačkog filma, koji će se prikazivati na više lokacija u našoj zemlji, rekao je u našem jutarnjem programu Peter Susko iz Slovačke ambasade u Srbiji.
Festival koji smo pripremili nudi panoptikom remek-dela poznatih slovačkih reditelja 60., 70., 80. godina. Zašto upravo filmove? Jer jedan od poznatih svjetskih reditelja, Martin Scorsese, je rekao da filmovi dodiruju naša srca i bude našu maštu. Mi smo dobili jednu kolekciju filmova poznatih slovačkih reditelja, kao i Jura Jakubisko, Štefan Uher, Dušan Hanak i drugih, pa smo odlučili da prikažemo svaki film na jednom mestu. Počinjemo uveče u EU infocentru na Kralja Milana u Beogradu u 6:30 i onda u 8 sati ima film koji se zove Ptičice, siročići i ludaci u Domu kulture Studentski grad. Pa onda sutra imamo film Ja volim, ti voliš na Filološkom fakultetu Univerzite u Beogradu i onda idemo u Kovačicu u 6, tamo je film Staza preko Dunava, pa onda u Padinu u petak, opet u Filološki fakultet na Univerziti u Beogradu i u nedelju završavamo u Staroj Pazovi.
Festival se održava u okviru slovačkog predsjedavanja u Savetu Evropske unije.
Danas sve manje gledamo filmove u bioskopu i zato što ima malo sale i zato što su filmovi dostupni na kompjuteru. Pored toga, rad na računaru i pretraga podataka koji su nam potrebni postali su deo naše svakodnevnice. U tome nam pomažu internet pretraživači, a jedan od njih, Google, počeo je da radi 1998. godine. Dragan Varagić, stručnjak za internet, kaže za Vesti u 9 da mnogi od nas ne mogu bez mreže svih mreža. Programeri koji održavaju servere pretraživača nastoje da podaci koji se traže budu što verodostojniji, kaže Varagić.
Problem je u tome što mora na nivou procene svakog pojedinca da se vidi da li ti podaci koje su oni dobili odgovaraju ili ne. A problem je u tome što većina ljudi u suštini ne zna baš kako da procenjuje relevantnost podataka na internetu. Prvi generalni savjet je da se malo više pažnje posveti tome kada vi dođete na neki izvor, vi ste došli sad, pretražili ste nešto i došli ste do nekog sajta ili nekog servisa i slično, da se malo više vremena upotrebi u kontekstu priče, da se vidi tačno kude ste došli, zašto ste tamo došli, kakvi su to podaci i da imate generalno mišljenje o tome da li to što ste vidjeli možete tome da verujete ili ne. Znači samo malo više razmišljenja na tu temu i ljudi će mnogo bolje i mnogo kvalitetnije koristiti internet.
Prema posljednjim podacima, oko 60% domaćinstava u Srbiji ima računar, a oko 55% građana ima priključak za internet. Koliko je savremena komunikacija ponekad opasna, govori Vest, da bi nemačka vlada mogla da preduzme pravne mere protiv Facebooka i drugih društvenih mreža, ako ne pojačaju borbu protiv govora mržnje ili islamističkih terorističkih fantazija, izjavio je nemački ministar pravde Heiko Maas. Rekao je da Facebook, Twitter i Google uklanjaju nelegalni sadržaj sa interneta sve češće i brže, ali da je na tom potrebno još mnogo toga da se učini. Društvene mreže reaguju uglavnom na zahteve vladinih organizacija, ali privatne žalbe ne uzimaju dovoljno u obzir, rekao je Maas, a preneo je Reuters.
Društvene mreže bile su sigurno pune i slika iz centra Beograda, zašto reći će nam Snežana Pantović?
Pa jeste, bilo je. Sinoć više od 1000 ljudi je dočekalo naime na platovu ispred Skupštine Beograda 16 srpskih sportista sa invaliditetom koji su se vratili sa paraolimpijskih igara u Riju. Oni su tamo postigli najveći uspeh do sada. Bilo je svečano, bilo je veoma emotivno, dirljivo i jedinstveno, jer se paraolimpijcima prvi put priređuje ovakva vrsta dočeka u Beogradu, kaže paraolimpijska šampionka i srebrna ekipno stonoteniserka Borislava Perić-Ranković.
Hvala vam ispred paraolimpijaca. Nadamo se da smo vas obradovali i ispunili vaše očekivanja. I mogu da vam kažem da je ovde više treme nego na mečevima. Hvala vam za to!
Podsećamo da su naši paraolimpijci osvojili 9 medalja na paraolimpijskim igrama u Riju. Selektor srpske fudbalske reprezentacije Slavoljub Muslin saopštio je imena 20 igrača iz domaćeg šampionata na koje računa za prijateljsku utakmicu sa Katarom u četvrtak od 18 časova u Dohi. U našem timu su između ostalih po petorica fudbalera iz Crvene zvezde, Manojlović, Poletanović, Plavšić, Petković i Ristić i iz Vojvodine Kovačević, Maksimović, Malbašić, Planić i Paločević, dok su iz Partizana pozvani Kljaj, Milenković i Miletić. Musin je rekao da će ovo biti dobra prilika da se okupe igrači iz naše lige kako bi se videlo ono najbolje što imamo trenutno u fudbalu.
Detaljno o sportu govorimo u žurnalu u 15:30 posle novosti dana. A evo i teme našeg talasanja u 11:05.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Šta je takozvana meka moć? Kako se uspostavlja i širi? Ko od nje ima koristi? Ima li više ruske ili zapadne moći u Srbiji? Za talasanje govore Aleksandar Mitić, predsjednik Centra za strateške alternative, Andrej Ivanji, urednik u nedeljniku Vreme i Siniša Ljepojević, dugogodišnji dopisnik iz Londona. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević, utorak od 11:05. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu 12, u Nišu 11, najsvežije je trenutno u Sjenici svega 1 stepen. Ipak još jedan prijatan dan pred nama, detaljnije prognostičar Senija Vukajlović.
Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog smera, najviša temperatura od 20 do 23 stepena. U Beogradu, na širem području grada, kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog smera, najviša temperatura oko 21 stepen.
Slušali ste vesti u 9. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Čedomir Savković i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.